πόδια τη τίστα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστεϊ.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Καλησπέρα φίλες και φίλοι του ορισμού του πέναλτι. Δευτέρα σήμερα 15 Μαΐου έχουμε την τυπική λήξη και του πρωταθλήματος, του φετινού πρωταθλήματος με πρωταθλητρία ομάδα την ΑΕΚ. Γι' αυτό να καλωσορίσουμε αμέσως και γρήγορα τον συνάδελφο τον Δημήτρη Κατσάκο, τον πρωταθλητή Δημήτρη Κατσάκο.
Εγώ γιατί?
Εντάξει, είναι γνωστά τα φιλοαϊκτζήλικα αισθήματά σου. Δεν είναι ντροπή να το παραδεχτούμε. Όλοι μας αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Όλοι μας έχουμε μια.
Όχι, ρε, δεν εννοώ αυτό. Ο πρωταθλητής είναι.
Εντάξει. Όλοι το χαρήκανε. Όλοι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ και ο παδί της. Την κατάξυση του πρωταθλήματος. Μια δίκαιη κατάξυση του πρωταθλήματος. Κατά γενική ομολογία. Που επιστέγασε βέβαια μια χρονιά όπου πραγματικά η ΑΕΚ έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και με διάρκεια, γιατί αυτό έχει σημασία.
Σαφώς.
Και βέβαια είχαμε όλη αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια, το πάρτι που είχε στηθεί βέβαια από τις προηγούμενες ημέρες. Απλά χθες κορυφώθηκε, αυτή είναι η πραγματική αποτύπωση. Ωστόσο, επειδή εσύ ήσουν από κοντά τα έζες, φαντάζομαι όλα αυτά, να σου καλωσορίσουμε και να σου δώσουμε το λόγο αμέσως μετά την παρουσίαση της σημερινής μουσικής μας συντροφιάς.
Αναμένω. We'll be right back.
Λοιπόν, έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα ιδιαίτερα αγαπημένο συγκρότημα, τους θεούς Judas Priest. Ακούμε το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος, το εκπληκτικό Sad Wings of Destiny του 1976. Λοιπόν, 23 Μαρτίου του 1976 κυκλοφόρησε και περνάμε γρήγορα στο συνάδελφο τον Δημήτρη Κατσάκο να μας πει όσα έζησε χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Μοναδικές στιγμές, πλήθος κόσμου μέσα και έξω από το γήπεδο, μια πόλη ολόκληρη στο πόδι, από τις πρωινές ώρες, δηλαδή από τις 9-10 η ώρα το πρωί της Κυριακής χθες, η Νέα Φιλαδέλφεια ήταν ανάστα, να το πούμε έτσι, από χιλιάδες αεκτζίδες που είχαν έρθει κυριολεκτικά από όλα τα μήκη και τα πλάτη, όχι της Ελλάδας, όχι της Ευρώπης, του κόσμου. Δηλαδή είχαν έρθει άνθρωποι από τη Νέα Υόρκη μέχρι και την Αυστραλία. Δεν μιλάω για Γερμανίες, Ελβετίες, Γαλλίες, Αγγλίες. Από Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Αυστραλία. Κάποιοι από αυτούς ακόμα και χωρίς εισιτήριο, απλά για να βρεθούν έξω από το γήπεδο σε αυτή τη ιστορική στιγμή, την ιστορική βραδιά που έζησε χθες η ΑΕΚ.
Καλά, πολλοί βρεθήκανε και μέσα.
Αλήθεια είναι αυτό, όχι πολύ, πάρα πολύ.
Έχω αυτή την πληροφόρηση ότι...
Όχι, στην επιβεβαιώνω εγώ.
Όπου υπήρχε σπιθαμί, τετραγωνικό εκατοστό, ακάλυπτο, καλύφθηκε.
Κοίταξε να δεις, όντως είχε, ήταν... υπεράριθμο οι εξέδρες χθες στην Αγία Σοφιά, το οποίο εντάξει, χθες ήταν η φιέστα, ήταν πάρτι, αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάμε και, και πρέπει να το λέμε ότι είναι επικίνδυνο αυτό.
Βέβαια.
Είναι επικίνδυνο να μην υπάρχουν ελεύθεροι διάδρομοι και σκάλες και κλιμακοστάσια σε περίπτωση που χτυπαξίλο συνέβαινε κάτι και χρειαζόταν κάποιος άνθρωπος να μεταφερθεί έξω, να μην είναι αυτό εφικτό. Είναι πολύ επικίνδυνο και εντάξει. Καταλαβαίνω ότι χθες υπήρχε μια γενική εφορία σε όλο τον οργανισμό ΑΕΚ, αλλά η ΠΑΕ πρέπει να βρει τρόπο από του χρόνου να το λύσει οριστικά και μετάκλητα. Έχει κάνει σημαντικά βήματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Εντάξει, πιστεύω ότι ήταν λόγω της ημέρας, Κατσάκο,
ήτανε, αλλά ομιγέννητο, άμα συνέβαινε κάτι θα χαλούσε το πανηγυρικό κλίμα, ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος.
Ναι, γιατί συνήθως σε περιπτώσεις που υπάρχει πολύ μαζική παρουσία κόσμου, το οτιδήποτε και να γίνει, ο πανικός είναι ο πρώτος σύμβουλος και είναι πάντα κακός.
Βέβαια, εντάξει. Πρέπει να... Εντάξει, φαντάζομαι ότι... Και αυτή η πρώτη χρονιά έτσι, η λειτουργία του γηπέδου ήταν και κάπως αναγνωριστική για την ΑΕΚ, γιατί και σαν οργανισμός 20 χρόνια είχε ξεχάσει πώς είναι να λειτουργείς.
Ήταν άστεγη.
Ένα γήπεδο. Δεν ήξερε πώς να λειτουργεί ένα σύγχρονο γήπεδο, γιατί δεν σχετίζονται πώς ήταν τα γήπεδα πριν από 20 χρόνια, πώς ήταν τον Νίκος Γκούμας, με το πώς είναι σήμερα οι εγκαταστάσεις και οι συνθήκες. Προφανώς, αλλά εντάξει, νομίζω σιγά σιγά θα το βρει και από την επόμενη χρονιά η ΑΕΚ, και πρέπει να το βρει, γιατί στα ευρωπαϊκά παιχνίδια αυτά τα πράγματα δεν νοούνται.
Έτσι.
Θα πέφτει η καμπάνα σύννεφο. Λοιπόν, εντάξει, να πάμε να πούμε όμως έτσι και τα πιο χαρμόσυνα. Καλά είναι και αυτά, πρέπει να τα επισημαίνουμε. Ήταν ιστορική η χθεσινή βραδιά για την ΑΕΚ και το λέω με όλη τη σημασία της λέξης, σχεδόν εκατοντάχρονη ιστορία της ΑΕΚ, στην εκατοντάχρονη ζωή της, ήταν από τις πιο ιστορικές βραδιές, γιατί ήταν το επιστέγασμα μια σεζόν η οποία συνδυάστηκε με την επιστροφή στα πατρογονικά εδάφη της Νέας Φιλαδέλφειας, με την κατασκευή και, και τα εγγένεια ενός γηπέδου, το οποίο πάρα πολλοί αεκτζίδες τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι να ξεκινήσει να κατασκευάζεται, είχαν χάσει κάθε ελπίδα,
ναι,
ότι θα γινόταν πραγματικότητα. Συνδυάστηκε με την κατάκριση του πρωταθλήματος και εντάξει, δεν τη γεύονται πολύ συχνά αυτή τη χαρά οι αεκτζίδες. 13 φορές, 13 είναι τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ μαζί με αυτό που κατέκτησε φέτος. Και συνδυάστηκε και με, όπως είπες στην αρχή της εκπομπής,
και πρώτα μετά το 18.
Ναι, ναι, το 18 ήταν το τελευταίο. Συνδυάστηκε με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Συνδυάστηκε με μια ομάδα που πραγματικά, νομίζω όχι μόνο οι αεκτζίδες, αλλά και οι φίλοι των υπολείπων ομάδων, όσοι έχουν το μυαλό να κατανοήσουν από ποδόσφαιρο και να παραδεχθούν και να θαυμάσουν, όπως θα έπρεπε να κάνουν όλοι για οποιαδήποτε ομάδα, είτε την παίζει την καλύτερη μπάλα η ΑΕΚ, να το παραδέχονται οι Παναθηναϊκοί και οι Ολυμπιακοί, είτε το κάνει ο Ολυμπιακός να το παραδέχονται οι αεκτζίδες και οι Παναθηναϊκοί, και πάει λέγοντας. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι οι πραγματικά ποδοσφαιρόφιλοι το αναγνώρισαν ότι η ΑΕΚ έπαιξε το καλύτερο και το πιο θελκτικό ποδόσφαιρο φέτος, το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, και είναι ιστορική η σεζόν, γιατί για πρώτη φορά μετά από χρόνια υπάρχουν πολύ στέρεα θεμέλια, πέραν αυτών του γηπέδου, και αγωνιστικά και σε επίπεδο ομάδας, με την παρουσία αυτού του θεόσταλτου ανθρώπου που λέγεται Ματίας Αλμέιδα,
ναι,
που καλά καλά δεν έχει κλείσει ένα χρόνο στην Ελλάδα
και λατρεύεται ήδη.
Είναι ένα βήμα το να μπει εικόνισμα στα σπίτια όλων των αεκτζίδων. Και είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο αρχιτέκτονας αυτού του δημιουργήματος που είδαμε φέτος από την ΑΕΚ. Οπότε λοιπόν, συνδυάζοντας όλα αυτά τα στοιχεία, επαναλαμβάνω ότι η χθεσινή βραδιά ως κορύφωση της σεζόν που ολοκληρώνεται, σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί και με τον τελικό κυπέλλου την άλλη εβδομάδα, είναι από τις ιστορικότερες στα 100 χρόνια ζωής της ΑΕΚ, και θα πω και το εξής, και το εννοώ πάλι, ότι αν η ΑΕΚ κατακτήσει και το κύπελο την επόμενη Τετάρτη 24 του μήνα απέναντι στον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό τελικά, και κάνει το double, που θα είναι το τρίτο double στην ιστορία της, θα είναι κατά την άποψή μου η ιστορικότερη, η σπουδαιότερη αγωνιστική σεζόν στην ιστορία της ΑΕΚ.
Ναι, γιατί συνδυάζει πάρα πολλά, όπως είπες εσύ. Συνδυάζει ένα double το οποίο απέχει βέβαια δεκαετίες.
Πρέπει να παιχτεί στο γήπεδο, δεν είναι απλή υπόθεση. Αστελικός είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι.
Καλά, ναι, αλλά λέω να το κατακτήσει. Εντάξει, συμφωνώ εγώ πάντως σε όλα όσα είπες. Η αλήθεια είναι ότι είδα απόσπασμα από το παιχνίδι, γιατί έλεπα συνδυασμό άλλων παιχνιδιών. Το γύριζα από εδώ και από εκεί, ξέρεις τώρα. Δεν είχε και ενδιαφέρον.
Εντάξει, είχε μεγάλη βαθμολογική σημασία και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
Καλά, δεν το έβλεπα το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, γιατί δεν ήταν στο Νόβα.
Ήταν Νόβα, σωστά. Άρβες Μπόλτον.
Έβλεπα, μην νομίζεις, έβλεπα όλα και άλλα παιχνίδια που είχε εκείνη την ώρα, τέλος πάντων. Τον Παναθηναϊκό δεν είδα καθόλου. Δεν έχω άποψη δηλαδή για το τι έγινε εκεί. Πάντως αυτό που είχες προαναγγείλει εσύ την εκπομπή της Παρασκευής, έγινε, με την έννοια ότι αποθεώθηκε στο τέλος του μάτς και ο Παναθηναϊκός και η ομάδα και ο προπονητής ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που άλλωστε έχει κάνει αυτή την τον Παναθηναϊκό, δηλαδή κάνει αυτό το ποιοτικό άλμα στην απόδοσή του, στην εμφάνισή του γενικά. Κοίταξε τώρα, αν ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το κύπελο, δεν μπορεί να πει ότι είναι μια αποτυχημένη χρονιά. Η ΑΕΚ εννοείται με το πρωτάθλημα είναι στα ουράνια, δεν το συζητάμε. Ο Ολυμπιακός, το μοναδικό στόχο που είχε απομείνει στο πρωτάθλημα, η κατάκτηση τρίτης θέσης, την πέτυχε με την πολύ σημαντική νίκη μέσα στην Τούμπα, και αφήνει μια γλυκιά επίγευση στους οπαδούς του το γεγονός ότι τα τελευταία δύο μάτς, που ήταν και τα δύο κρίσιμα ντέρμπι, πήρε ισάριθμες νίκες με το ίδιο σκορ. Σε μια κατά τα άλλα καταστροφική χρονιά, βέβαια, έτσι, για τα δεδομένα του Ολυμπιακού. Μην το αναλύσουμε πάλι.
Να, το έχουμε πει πολλές φορές.
Ο μοναδικός στόχος ήταν η τρίτη θέση. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να επιλέξει ένα προπονητή που να φτιάξει μια ομάδα. Γιατί αυτό που είδαμε φέτος ήταν ένα συνορθήλευμα όλη τη χρονιά. Ο Παναθηναϊκός έμεινε χωρίς τίτλο, κατακτάει μόνο τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, και αυτό και από μόνο του θεωρείται μια επιτυχία σε σχέση με προηγούμενες χρονιές που ο Παναθηναϊκός βολόδερνε και αγωνιστικά. Ωστόσο, στο τέλος της χρονιάς, το νήμα δηλαδή που λέμε, δεν κατάφερε, μετά από πολλά χρόνια βρέθηκε πολύ κοντά, αλλά τελικά δεν κατάφερε να πιει νερό. 13η χρονιά πλέον που ο Παναθηναϊκός απέχει από το πρωτάθλημα.
Κοίτα, νομίζω το επισημάναμε και τις προηγούμενες εκπομπές ότι ο Παναθηναϊκός έκανε μια τεράστια υπέρβαση φέτος όλη τη σεζόν.
Ναι.
Με ένα κοντό ρόστερ, χωρίς περίσσιο ταλέντο στις τάξεις του, με έναν προπονητή όμως που κατάφερε να πάρει από αυτό το σύνολο πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι θα μπορούσε να περιμένει κανείς.
Γιατί
και από ό,τι θα μπορούσε να πάρει κάποιος άλλος.
Επένδυσε στη γνωστή μαχητικότητα που δείχνανε οι παίχτες του Παναθηναϊκού σε όλο τον πρώτο γύρο.
Μαχητικότητα, σκληράδα, τύχη και με το μέρος του σε αρκετές περιπτώσεις μέσα στην χρονιά και έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε. Όμως νομίζω ότι νομοτελειακά στο τέλος ξέμεινε από βενζίνη. Άμα δεις τα τελευταία 4 παιχνίδια των play-off, ο Παναθηναϊκός δεν έχει νίκη. Έχει 3 ισοπαλίες και μία ήττα σε παιχνίδια που ήταν τα παιχνίδια δηλαδή που έκριναν τον τίτλο. Ισοπαλία με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, ήττα από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, ακόμα και χθες στη Λεωφόρο, παρότι προηγήθηκε νωρίς. Και εντάξει, ήθελε έτσι προφανώς να δώσει τη νίκη, να πάρει τη νίκη μπροστά στον κόσμο του, να του δώσει αυτή τη χαρά, έστω να κλείσει όσο το δυνατόν πιο ευχάριστα και με λιγότερη πικρία, γιατί λογικό είναι να υπάρχει πικρία. Η χρονιά δεν τα κατάφερε, θα μπορούσε να έχει χάσει κιόλας, γιατί αν ο Καμαρά έβαζε το πέναλτι που έχασε, το πιασε ο Λοντίγκιν, ξέμεινε ο Παναθηναϊκός από δυνάμεις, ξέμεινε και από τύχη ενδεχομένως, και αυτό μέσα στη ζωή είναι και λογικό. Ήτανε, το λέγαμε ότι κάποια στιγμή θα σταματήσει και η ρέντα του Παναθηναϊκού, γιατί νομίζω ότι πραγματικά ήταν ένας συνδυασμός υπέρβασης από την ομάδα του Γιωβάνοβιτς. Του έτυχε και αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, που ήταν και αυτό δυνατό χτύπημα, όπως και να το κάνουμε.
Ναι.
Αλλά πλήρωσε νομίζω ο Παναθηναϊκός το γεγονός ότι δεν ενισχύθηκε καθόλου το Γενάρη, εκεί που ήταν 8 βαθμούς μπροστά από την ΑΕΚ και παραπάνω νομίζω από τον Ολυμπιακό εκείνη την περίοδο.
Δεν θυμάμαι τώρα
πότε ήταν. Πάντως
ο Ολυμπιακός έχει φτάσει μέχρι στο μείον 12 κάποια στιγμή. Δεν ξέρω τώρα πότε ήταν.
Ναι. Δεν ενισχύθηκε, δεν έκανε ο Παναθηναϊκός τις κινήσεις το Γενάρη που θα του επέτρεπαν να του διέδιναν περισσότερο βάθος στον πάγκο του, και ξέμεινε και από λύσεις και από δυνάμεις και από τύχη, και νομίζω ότι ήταν όχι αναμενόμενο, γιατί εντάξει, το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει.
Εντάξει, το είπαμε.
Δεδικασμένο.
Η αγωνιστική κοιλιά του Παναθηναϊκού στην έναρξη του δευτέρου γύρου, που έδωσε το δικαίωμα σε όλους να τον πλησιάσουν και άμα θέλουν να τον ξεπεράσουν όπως έκανε η ΑΕΚ. Και τα δύο κομβικά παιχνίδια στα play-off με Βόλιο και ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, που δεν κατάφερε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Αυτά είναι νομίζω που τους τύχησαν.
Από την άλλη, η ΑΕΚ, όσο έχανε παίχτες μέσα στη χρονιά από τραυματισμούς, είχε και το βάθος και την ποιότητα να αναπληρώνει αυτά τα κενά. Δηλαδή έχασε τον Ελίασον με σπασμένο πόδι, μπήκε ο Άμραμπατ και έγινε βασικός και αντικατάστατος. Έχασε τον Κατσίνοβιτς, πήγε, έπαιξε ο Πινέδα στα άκρα. Έχασε σε κάποια φάση και το Λιβάη Γκαρσία και το Φανφέρτ, πήγε, έπαιξε ο Τσούμπερ σεντερφόρ. Μετά έχασε τον Αραούχο, έπαιξε δεκάριο Τσούμπερ. Όποτε χρειάστηκε, στάθηκε αξιοπρεπώς και ο Τζαβέλας και ο Μίτογλου στο κέντρο της άμυνας. Η ΑΕΚ δηλαδή όχι μόνο και είχε και λύσεις, αλλά και δημιουργούσε κιόλας. Είχε την ευχέρεια να μπορούν οι παίχτες της να ανταποκριθούν σε πολλαπλά καθήκοντα και κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος, να φτάσει στους 83 βαθμούς και να πάρει το πρωτάθλημα και με 5 βαθμούς διαφορά τελικά από τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι, το είπες και στην αρχή, θα το επαναλάβω κι εγώ, αν υπάρχει ποδοσφαιρική δικαιοσύνη μπορούμε να πούμε ότι αποδόθηκε.
Ναι.
Λοιπόν, όσον αφορά την κατάληξη του τίτλου.
Να ακούσουμε λίγο μουσική και επαναρχόμαστε.
Changes.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μιλάμε για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, που σηματοδότησε την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ. Θα μας πει ο φίλος μας ο Κατσάκος και τυπικά πώς ολοκληρώθηκε η βαθμολογία στα play-off, για να κάνουμε και ένα σχόλιο μετά για τα play-out, όπου είχαμε και εκεί πολύ μεγάλες συγκινήσεις.
Thriller, thriller. Κάτι ναι. Μόνο γιατί εδώ πέρα σερνόμαστε λίγο με τα συστήματα της τεχνολογίας. Λοιπόν, λέω, πάμε στα play-off, δηλαδή πως ολοκληρώθηκε η βαθμολογία. Πρώτη ΑΕΚ και πρωταθλήτρια με 83 βαθμούς, δεύτερος ο Παναθηναϊκός με 78, τρίτος ο Ολυμπιακός με 73, στους 67 βαθμούς ο ΠΑΟΚ τερμάτισε τέταρτος, πέμπτος ο Άρης με 51 και έκτος ο Βόλος με 40 βαθμούς. Και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός θα πάνε στα προκριματικά του Champions League, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο τρίτος Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει στα χέρια του το εισιτήριο για το δεύτερο προκριματικό του
Europa
League. Το δεύτερο ή τον τρίτο? Τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ο τέταρτος και ο πέμπτος, θα πάρουν το εισιτήριο για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa Conference League. Υποσημείωση, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα κάνουν τράμπα αν ο δικέφαλος του Βορρά κατακτήσει το κύπελο στις 24 του Μάη στον Βόλο, τον εξωτικό Βόλο. Να πούμε και κάποια έτσι άλλα στατιστικά στοιχεία. Να πούμε ότι πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος αναδείχθηκε ο Σεντρίκ Μπακαμπού του Ολυμπιακού με 18 γκολ.
Συγγνώμη, άρα τον Ολυμπιακό το συμφέρει να κάνει double.
Ναι, εννοείται.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός θέλει να του ανταποδώσει η ΑΕΚ τώρα τη χάρη που της έκανε κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι.
Εντάξει, δεν έκανε καμιά χάρη, έπαιξε την ιστορία του.
Εντός εισαγωγικών, ρε, ναι, πλάκα ναι. Κάνουμε. Ναι, okay. Ούτε η ΑΕΚ θα κάνει χάρη στον Ολυμπιακό, μα και να πάρει το κύπελο. Είναι
θέλει πλάκα. Να πάρει το κύπελο.
Φυσικά και θέλει.
Ναι.
Λοιπόν, πρώτος πέρα ο Μπακαμπού του Ολυμπιακού με 18 γκολ. Δεύτερος ο Λιβάη Γκαρσία με 14.
Αναρωτιόμουν τις προάλλες. Σκέψου να ήταν Ολυμπιακός αυτός των πρώτων δύο χρόνων του Πέτρο Μαρτίνς, δεν σου είπα παλιότερα.
Ναι.
Έχοντας αυτόν τον παίχτη, γιατί κάνεις στην αρχή της χρονιάς.
Και τον Ελαραμπή στα πάρα πολύ καλά του.
Σωστά. Αλλά στην αρχή της χρονιάς, επειδή δεν μας γέμισε το μάτι, αλλά σκέψου ότι με το φετινό Ολυμπιακό, στα χάλια που είχε, έβαλε ναι, 18 γκολ άνθρωπος.
Με 18 γκολ, ναι, όντως φοβερός. Δεύτερος ο Λιβάη με 14, τρίτος ο Νίκος Καρέλης του Πανατολικού με 13, είναι και ο μόνος Έλληνας που είναι έτσι ψηλά στη λίστα των πρώτων σκόρερ. Μετά πρέπει να πάμε στο Φώτιο Ανίδη του Παναθηναϊκού που πέτυχε 7 γκολ. Αξιοσημείωτα έτσι εμένα που μου κάνει διαφορά βλέποντας τον πίνακα το σκόρερ αυτή τη στιγμή είναι ότι η ΑΕΚ έχει πιο κάτω βέβαια με 9, από 9 γκολ Γκατσίνοβιτς και Πινέδα, από 8 γκολ Άμραμπατ και Τσούμπερ και 7 έχει ο Αραούχο.
Δείχνει την ποικιλία στο σκοράρισμα και το βάθος του πάγου.
Ακόμα και ο Τόμ Φανφέρτ που έπαιξε λίγο, έχει 6 γκολ φέτος.
Ναι.
Με ελάχιστα παιχνίδια να είναι βασικός.
Ναι, ναι, ναι.
Δείχνει δηλαδή πως η
εμένα αυτό μου θυμίζει...
Από όλη τη μεσοεπιθετική τη γραμμή πήρε πολλά γκολ.
Ναι, μου θυμίζει προηγούμενες χρονιές του Ολυμπιακού, στις καλές εποχές του Ολυμπιακού, και με τους παίχτες που είχε τότε, παλιά εννοώ, που κάτι αντίστοιχο έβλεπε στον πίνακα το σκόρ. Δηλαδή πολλούς και διαφορετικούς παίχτες.
Ναι.
Που έδειχνε δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός έπαιρνε γκολ από πολλές πλευρές, από πολλούς παίχτες. Δεν βαζόταν μόνο στην επίθεση.
Ο Ολυμπιακός πάντως που έχει την πρώτη καλύτερη επίθεση στη χρονιά με 70 γκολ στο ενεργητικό του, 69 η ΑΕΚ, οριακά.
Ναι.
Δεύτερη. Ο Παναθηναϊκός έχει την καλύτερη άμυνα με 16 γκολ παθητικό, ενώ η ΑΕΚ δέχθηκε μόλις ένα περισσότερο, 17.
Μάλιστα.
Αυτά έτσι τα στατιστικά στοιχεία των play-off. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε και στα play out.
Πολύ μεγάλες συγκινήσεις από την Κόλλα στον Παράδεισο και αντίστροφα.
Μιλάς για το Ιωνικός Λαμία, φαντάζομαι.
Μιλάω για το μοναδικό παιχνίδι που είχε ενδιαφέρον βαθμολογικό. Ήταν τελικός, ήταν το κλασικό μάτς, ο θάνατός στη ζωή μου. Ο Ιωνικός έκανε τη διαδρομή από τον Παράδεισο στην Κόλαση, την αντίθετη διαδρομή έκανε Λαμία. Γιατί το είδα το μάτς.
Ήθελε μόνο νίκη ο Ιωνικός.
Μόνο νίκη ο Ιωνικός. Η Λαμία έχει το πλεονέκτημα των δύο αποτελεσμάτων.
Βρέθηκε να κερδίζει με 2-0 στο ημίχρονο ο Ιωνικός μέσα στη Νεάπολη, στην καυτή έδρα, στην καυτή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί του. Νομίζω, αλλά όπως είπες και εσύ, από για το Παράδεισο στην Κόλαση.
Νομίζω για πρώτη φορά γέμισε φέτος όλο το γήπεδο του Ιωνικού.
Ναι, και εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Το οποίο εντάξει δεν είναι. Όχι κακώς γέμισε, ότι κακώς δεν γέμιζε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια.
Ναι.
Δηλαδή ένα μικρό γήπεδο, μια συνοικιακή ομάδα, ιστορική, πάρα πολύ ιστορική όπως είναι ο Ιωνικός, με κόσμο. Και πολύ λίγο κόσμο στο γήπεδο.
Και σε πόλη που είναι μεγάλη πόλη, έτσι δεν είναι, η Νίκαια δεν είναι η Μητός, για παράδειγμα, αυτό να πω.
Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, παρά το 2-0 με το οποίο πήγε στα αποδυτήρια ο Ιωνικός και κράταγε την παραμονή στα χέρια του, η Λαμία στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε τρόπο και ισοφάρισε, έκανε το παιχνίδι 2-2 και είναι αυτή που παραμένει στην πρώτη εθνική κατηγορία, Super League 1.
Ναι.
Αν θέλετε, και ο Ιωνικός μαζί με τον Λεβαδιακό πήρανε την άγουσα για τη Β' Εθνική, τη Super League 2, αν δεν τις αλλάξουν το όνομα του χρόνου και δεν την πούνε κάτι άλλο. Και έτσι
μάλιστα,
η Λαμία για μια ακόμα χρονιά παραμένει στη μεγάλη κατηγορία με θεαματικό τρόπο και χιτσκοκικό.
Δύο ομάδες του χρόνου λοιπόν οι Ρούμελοι, από τρεις που ήταν, και παρατηρούμε ότι πέφτει μια ομάδα αθηναϊκή, τέλος πάντων του Λεκανοπεδίου εννοώ,
ναι,
και μια επαρχιακή ομάδα, και ανεβαίνει αντίστοιχα μια αθηναϊκή και μια επαρχιακή, έτσι, άμα θεωρήσουμε ότι και η Φυσιά και η Πανσεραϊκός.
Ο Πανσεραϊκός και μαθηματικά έχει...
θα πάρουν τα δύο εισιτήρια.
Πάρει την άνοδο.
Και ο Πανσεραϊκός νομίζω μετά από αρκετά χρόνια, έτσι. Δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν την τελευταία φορά που ήταν.
Ήταν μια δεκαριά. Κάπου τόσο.
Επίσης πολύ συμπαθητική ομάδα, επαρχιακή ομάδα με λαό.
Ναι, ναι, από τις αίρες εννοείται. Και η Κηφισιά, εντάξει, πρωτοεμφανιζόμενη θα είναι.
Πρωτοεμφανιζόμενη, η Κηφισιά πήγε τρένο όλη τη χρονιά, έτσι.
Ναι, πρωτοεμφανιζόμενη όχι μόνο στην πρώτη εθνική, γενικά στο ποδοσφαιρικό στερέωμα.
Σωστά. Γιατί εγώ μέχρι γάμα εθνική την...
Δεν είναι ομάδα με ιστορία, δεν θυμόμουν, την θυμάμαι δηλαδή.
Ναι.
Δεν την έχουμε ξανασυναντήσει ούτε καν στη Β' Εθνική παλιότερα.
Ναι.
Τώρα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει το ξεπέταγμα. Λοιπόν, πάμε να πούμε και τη βαθμολογία με την οποία ολοκληρώθηκαν και τα play out. 7ος ο Όφη με 41 βαθμούς, 38 ο Ατρόμητος στην 8η θέση, στην 9η θέση ο Πας Γιάννενα με 34, παρένθεση εδώ πέρα για τον Πας Γιάννενα, να πούμε ότι θρυνεί η ομάδα του Ιωαννίνων την απώλεια του Γιώργου Χριστοβασίλη, του μεγαλομετόχου της ομάδας επί χρόνια,
ναι,
ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες. Ήταν ο άνθρωπος που πήρε τις μετοχές του Πας από τον γνωστό και μη εξαιρεταίο Αλέξη Κούγια,
ναι,
πριν από κάμποσα χρόνια, και στέργιωσε τον Πας στην πρώτη εθνική, τον έβαλε και στα play-off, έπαιξε και προχρηματικά στην Ευρώπη. Μεγάλο έργο, εντάξει. Νομίζω ότι θα τον θυμούνται για πάντα στα Γιάννη, στην ομάδα του Πας, και οι μετοχές, εντάξει. Η ιδιοκτησία παραμένει στην οικογένειά του, στους δύο γιους του. Συνεχίζουμε. Στη 10η θέση ο Αστέρας Τρίπολης με 31. Ενδέκατος ο Πανετολικός με 30. Στους 29 η Λαμία. Και όπως είπαμε, στις δύο τελευταίες θέσεις Ιωνικός και Λεβαδιακός με 27 και 26 πόντους αντίστοιχα.
Yes. Δεν σχολιάσαμε το μοναδικό αρνητικό γεγονός στο χθεσινό μάτς στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ποιο?
Και αναφέρομαι στην δολοφονική ενέργεια.
Αυτό το οπαδού.
Ναι, ενός οπαδού, ο οποίος...
Ανεγκέφαλου.
Ενός ανεγκέφαλου οπαδού, ο οποίος πέταξε φωτοβολίδα ευθείας βολής, σαν και αυτή που είχε στοιχήσει τη ζωή στο Μπιόνα, έτσι.
Ναι.
Γιατί για τέτοιες περιπτώσεις μιλάμε.
Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να έχει στο κεφάλι του αυτός ο άνθρωπος.
Βρέθηκε πάντως, η αλήθεια είναι.
Αυτός ο ηλίθιος, ναι, βρέθηκε, εντάξει, βρέθηκε, απομακρύνθηκε από το
γήπεδο.
Και
τον βγάλανε έξω το γήπεδο και μάλιστα υπό τις αποδοκιμασίες του κόσμου, έτσι, φωνάζαν έξω.
Καλά, εννοείται, και ο μισός κόσμος αποδοκίμαζε, το υπόλοιπο γήπεδο ήταν σοκαρισμένο. Από την εικόνα ήταν τρομακτικό.
Ναι.
Αυτό που συνέβη, και κακώς δεν το αναφέραμε, έχεις δίκιο, πρέπει να το αναφέρουμε νωρίτερα στην αρχή που λέγαμε τα κακώς κείμενα. Τίποτα, κάποιοι άνθρωποι δεν... Είναι ηλίθιοι, είναι άμυαλοι και είναι και επικίνδυνοι. Ήταν δολοφονικό όντως αυτό που συνέβη και ευτυχώς δεν χτύπησε κάποιος. Τι να πω, πρέπει και να μεριμνήσουν και οι ομάδες και οι οπαδοί,
ναι.
Οι οργανωμένοι οπαδοί εννοώ, όχι τώρα... Πηγαίνει ο κόσμος, το παίζει securitas και αστυνομικός. Οι οργανωμένοι οπαδοί, εν πάση περιπτώσει, που ξέρουν ποιοι είναι μεταξύ τους, να κόψουν αυτές τις βλακίες.
Λοιπόν,
ό,τι
εντάξει,
να πούμε είναι λίγο για αυτό,
ναι,
πράγμα.
Μην δώσουμε άλλη έκταση. Πάμε σε λίγο μουσική και να επιστρέψουμε με τα της Ευρώπης, γιατί έχουμε και πανελληνικούς ημιτελικούς και έχουμε και όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο.
Ναι.
Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε την περιοδία μας στα ευρωπαϊκά γήπεδα, φίλες και φίλοι, από την Αγγλία, όπου στις μικρότερες κατηγορίες να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία των play-off. Πάμε εμείς στην Premier League όμως, εκεί όπου η Manchester City ετοιμάζεται για την στέψη ενός ακόμα πρωταθλήματος. Repeat θα κάνουν οι πολίτες, καθώς η Arsenal πληρώνει, που προπορευόταν σε όλη τη διάρκεια σχεδόν της χρονιάς, πληρώνει τις γκέλες του τελευταίου 1-1,5 μήνα, θα πω.
Κάπου εκεί.
Πρώτη λοιπόν η Manchester City με 85 βαθμούς μετά το πέρασμά της εύκολα από τον Goodison Park με 3-0. Δεύτερη η Arsenal, η οποία έχασε μέσα στην έδρα της στο Λονδίνο από την πολύ καλή φέτος Brighton, επίσης με 3-0, βαριά ήταν για την Arsenal.
Εξέμειναν εκεί και από δυνάμεις και από ψυχή.
Ναι, ξεκάθαρα. Στο πολύ σπουδαίο μάτς της Lynch, της Βόρειας Αγγλίας, Lynch Newcastle, τελικό αποτέλεσμα 2-2 στο Elland Road, η Lynch, η οποία μάχεται για την παραμονή της, είναι 18η αυτή τη στιγμή, 31 βαθμούς, όμως μάχεται βέβαια και η Everton, έτσι, να το πούμε και αυτό. Η Southampton έχει και μαθηματικά αποχαιρετήσει την κατηγορία, η Άγη.
Μετά από πολλά χρόνια.
Ναι, η Άγη θα είναι στην Championship από του χρόνου. Η Leicester City επίσης είναι σε δινή θέση, προτελευταία με 30 βαθμούς. Leicester, Lynch, Everton και Nottingham Forest θα δώσουν τη μάχη για την παραμονή. Πάμε τώρα να δούμε και τις άλλες θέσεις στην Ευρώπη. Τέταρτη Manchester United, η οποία μετά από δύο συνεχόμενες ήττες επέστρεψε στις νίκες 2-0 τη Wolves στο Old Trafford. Πέμπτη Liverpool με 62 βαθμούς και έκτη συνεχόμενη νίκη, ή έβδομη συνεχόμενη νίκη, 1-0 την Bradford. Η Liverpool, η οποία συνέρχεται στο τελευταίο τρίμηνο, είναι στην πέμπτη θέση.
Καλά,
ναι. Θυμάσαι, ήταν στην μέση βαθμολογία, μακριά από τις θέσεις που οδηγούσε στην Ευρώπη.
Ήταν, η Ευρώπη είχε γίνει όνειρο απατηλό σε κάποια φάση εκεί.
Ισχύει. Με ένα πίσω τότε Μαράς λοιπόν είναι στην πέμπτη θέση με 62 βαθμούς. Έκτη Brighton 58. Έβδομη Tottenham και η έβδομη θέση βγάζει στην Ευρώπη. Η Tottenham έχει 57 βαθμούς. Έχασε από την Aston Villa, η οποία την έφτασε. Δηλαδή έχουν κερδίσει τώρα από 57 βαθμούς. Θα δώσουν τη μάχη για το 7ο εισιτήριο. Αυτά από Αγγλία.
Πες μας τι έγινε τώρα, στα play-off πες μας τι γίνεται που είδες.
Δεν έχω τώρα την εικόνα, δεν έχω την εικόνα τώρα.
Καλά.
Θα τα πούμε όταν θα έχουμε, έχουμε οριστικά τις ομάδες που θα ανέβουν στις κατηγορίες.
Εντάξει.
Ξέρουμε μόνο την Kidderminster, η οποία ανέβηκε από την conference στη Β' Αγγλίας. Καθώς στο τελικό των play-off της conference νίξε 2-0 την Brackley Town. Λοιπόν... Και πάμε Ιταλία. Νομίζω εκεί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι για το πρωτάθλημα που είναι ήδη μαθηματικά, το έχει πάρει από την προηγούμενη αγωνιστική η Νάπολη.
Και αυτό, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και εκεί είναι το.
Και αυτό λέγαμε με τον φίλο τον Αλέξανδρο την Παρασκευή. Δηλαδή, ένα χρόνο πριν, σχεδόν ξέρω εγώ πόσο ήταν, πόσο έχει περάσει. Δηλαδή, ο Ντιέγκο Μαραντόνα θα ζούσε και την Αργεντινή Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και την Νάπολη Πρωταθλήτρια Ιταλίας. Τέλος
θα
πάντων.
Πέθανε από τη χαρά του.
Ναι. Τέλος πάντων, η Νάπολη λοιπόν πρώτη με 83 βαθμούς, αν και έχασε 2-0 εκτός έδρας από τη Μόντσα τον Γκαλιάνι Μπερλουσκόνη. Δεύτερη Γιουβέντους.
Διάφορη τώρα η Νάπολη.
Εντάξει, τώρα η Νάπολη διαχείριση κάνει. Δεύτερη Γιουβέντους, η οποία ανοίξε χθες 2-0 την Κρεμονέζε στο Τωρίνο. Τρίτη συνεχόμενη νίκη είναι με 69 βαθμούς δεύτερη θέση. Βέβαια, έχουμε τον αστερίσκο. Της εκ νέου,
ναι, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
Ναι, τη εκ νέου απώλειας βαθμών ή όχι. Στη μάχη, για την τετράδα, η πολύ φορμαρισμένη Ίντερ το απέδειξε και στον ημιτελικό με τη Μίλαν. Νίκησε 4-2 τη Σασουόλο. Την πολύ μαχητική Σασουόλο.
Συνεχόμενες νίκες η Ίντερ στο πρωτάθλημα, εκεί που θυμάσαι πριν από κανένα μήνα, 1,5 είχε
γκέλες.
Συνεχόμενες ήττες και γκέλες και στραβοπατήματα, πλέον έχει κάνει 5-6 συνεχόμενες νίκες και έχει σκαρφαλώσει τρίτη θέση.
Έχει 5 συνεχόμενες νίκες, στην τρίτη θέση με 66 βαθμούς. Έχει προσπεράσει τη Λάτσιο, η οποία είναι τέταρτη με 65 και η οποία ήρθε 2-2 ισόπαλη με τη Λέτσε στο Ολύμπικο. Βέβαια και η Λέτσε δεν είναι αδιάφορη, μάχεται για την παραμονή της, οπότε είχε κίνητρο. Αυτή που είναι ντεφορμέ αυτή την περίοδο είναι η Μίλαν, η οποία χάσει πολύ σημαντικό έδαφος και για την τετράδα και μάλιστα η οπαδή της στα Έψαλαν. Μετά το πέρας του μάτς με τη Σπέτσια, όπου η Μίλαν έχασε 2-0, είναι στην πέμπτη θέση με 61 βαθμούς, αλλά κυρίως έχει υποστεί μια, πώς να το πω τώρα, πολύ σημαδιακή ήττα στον ημιτελικό με την Ίντερ, με κάτω τα χέρια, και νομίζω ότι και με το 2-0 πάλι καλά θα λέγαμε. Ειδικά στο πρώτο μήχρονο η Ίντερ είχε πολλές ευκαιρίες, αλήθεια, είχε και δοκάρι.
Είχε και δοκάρι.
Η Μίλαν αντέδρασε στο δεύτερο μήχρονο, ήταν καλύτερη, δεν μπορούσε να σημειώσει ένα τέρμα. Ωστόσο παραμένει ανοιχτό το θέμα της πρόκρισης, βέβαια με σημαντικό προβάδισμα. Τώρα τη Ίντερ, κατά ψέματα, είναι και πολύ φορμανισμένη. Η έκτη Ρώμα, η οποία βγάζει και αυτή στην Ευρώπη, η οποία βέβαια παίζει στον ημιτελικό με την Bayer Leverkusen και έχει ήδη το 1-0 υπέρ της από το πρώτο μάτς.
Η Ρώμα τα πάει καλά στην Ευρώπη, τα κάνει μαντάρα στο πρωτάθλημα.
Έχει πολύ καιρό η αλήθεια είναι να πάρει το τρίποντο. Αυτή τη φορά έμεινε στο 0-0 στο Ρενάτο Νταλάρα με την Μπολόνια. Και συγκεκριμένα, για να μην λέμε, έχει 5 συνεχόμενα μάτς χωρίς νίκη. Εντός εκτός. Αυτά. Να πούμε μόνο ότι για την έκτη και τελευταία θέση που οδηγεί στην Ευρώπη δίνει τη μάχη και η Αταλάντα. Είναι ένα βαθμό πίσω από τη Ρώμα, έχει 58 βαθμούς. Η Αταλάντα έχασε εκτός έδρας από τη μαχητική Σαλερνιτάνα με 1-0. Στη μάχη της παραμονής τώρα, εντάξει, Σαμπντόρια δεν την υπολογίζω, αν και μαθηματικά ακόμα έχει ελπίδες. Η Κρεμονέζ επίσης είναι με το 1,5 πόδι στην Β' Εθνική. Η Ελλάς Βερόνα θα δώσει τη μάχη με τη Σπέτσια, είναι ισοβάθμιος με 30 βαθμούς. Η Σπέτσια υπερτερεί στην.
Εντάξει, και η Λέτσε από πάνω δεν είναι.
Και η Λέτσε, αυτές οι τρεις θα δώσουν τη μάχη για την παραμονή. Λοιπόν, αυτά και από Ιταλία. Πού να πάμε τώρα, πάμε Γερμανία τώρα, όπου έχουμε κούρσα για δύο πλέον στη μάχη της κορυφής. Ήταν τέσσερις πριν λίγο διάστημα. Η Μπάγερ Μονάχου έχει 68 βαθμούς, τρίτη συνεχόμενη νίκη, 4-6-0 την Σάλκε, που δίνει τιτάνιο αγώνα για την παραμονή της, η νεοφώτιση Σάλκε, έτσι να το πούμε και αυτό. Δεύτερη η Μπορούσια Ντόρτμουντ, που επίσης νίκησε με το ευρύ 5-2 την αδιάφορη Γκλάντμπαχ, έχουν ένα βαθμό διαφορά οι δυο τους. Τώρα η τετράδα, οι δύο θέσεις δηλαδή της τετράδας παίζονται μεταξύ Λιψίας, Ουνιών Βερολίνου και Φράιμπουργκ, θα έλεγα. Αυτές οι τρεις θα παίξουν στις δύο αγωνιστικές αρέσα τους για τις δύο θέσεις του Champions League. Η Βόλφσμπουργκ με την Bayer Leverkusen, την Άιντρα Φραγκφούρτης και τη Μάιντς είναι οι τέσσερις που θα δώσουν τη μάχη για το έκτο εισιτήριο. Στην ουρά τώρα και οι τρεις ομάδες που εμπλέκονται, μάλλον πέντε ομάδες εμπλέκονται στην μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Βέβαια και η Augsburg και η Werder Bremen ακόμα δεν έχουν μαθηματικά σωθεί. Μεγάλες μάχες τέλος πάντων και στην Bundesliga όσον αφορά και τους δύο στόχους. Και να κλείσουμε με Primera División, Ισπανία.
Σωστό.
Δεν υπήρχε περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο η Μπαρτσελόνα να χαριστεί στην Εσπανιόλ. Μιλάμε για ντέρμπι μίσους. 4-2 λοιπόν.
Εδώ θα έπρεπε να γίνει χαμός στο τέλος.
Ναι. 4-2 στην έδρα λοιπόν της Εσπανιόλ υπέρ του πρώτου Μπαρτσελόνα που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα. Η δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης.
Μετά από 4 χρόνια.
Ναι, να το πούμε και αυτό, στη μεταμέση εποχή. Η δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης ούτε αυτή χαρίστηκε στη συμπολίτησά της Χετάφε. Νίκησε με το φτωχό αλλά αρκετό 1-0 στον Μπερναμπέου, προσπερνώντας την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία έχασε σε ένα μάτς έκπληξη από την Ουραγό Έλτσε, η οποία είναι ήδη στην Β' Εθνική, έτσι. Νομίζω κανείς δεν το περίμενε αυτό.
Τι να πω τώρα.
Τέταρτη Ρεάλ Σοσιεδάδ, η οποία απέσπασε 2-2 από την πολύ καλή φέτος Χιρόνα, η οποία είναι 7η, έτσι. Χιρόνα βγαίνει Ευρώπη αυτή τη στιγμή, άμα.
Επιστρέφει η Σοσιεδάδ στο Champions League, αυτό κρατάω.
Ναι, είναι τέταρτη, έχει 62 βαθμούς. Είναι η πέμπτη Βιγιαράλ, έχει 57, έχει μια διαφορά ασφαλείας. Βιγιαράλ και Ρεάλ Μπέτις με 57 και 52 βαθμούς αντίστοιχα είναι στους ομίλους του Europa League. Και η Χιρόνα, όπως είπαμε, διεκδικεί έξω στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή την κατέχει, το 7ο εισιτήριο. Θα δώσει τη μάχη όμως με Αθλητικ Μπιλμπάο, Οσασούνα, Σεβίλη και Ράγιο Βαγεκάνο, που είναι από κάτω της.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτά.
Πάμε να πούμε και τα ευρωπαϊκά που έχουμε.
Έχουμε λοιπόν
αύριο για την Πέμπτη.
Επαναληπτικούς ημιτελικούς. Αύριο έχουμε νομίζω το Ίντερ Μίλαν.
Σωστά.
0-3 και περάσαμε και φύγαμε και Κωνσταντινούπολη.
Καλά, κοίτα, ο προορισμός ενδεχομένως να αλλάξει, να ξέρεις, οπότε μην βγάλεις εισιτήρια καλού κακού.
Α, okay.
Υπάρχουν σκέψεις στα ανώτερα κλιμάκια της UEFA λόγω των τουρκικών εκλογών.
Ναι.
Που φοβούνται οι φήνοντες ότι μπορεί να προκαλέσουν αναταραχές στη γειτονική χώρα και σκέφτονται να μετακομίσουν τον τελικό με οι φήμες, λένε, για Λονδίνο.
Για Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας, όπου επίσης έχουμε εκλογές, αλλά χωρίς φόβο αναταραχών. Μπράβο, ωραία.
Για Πανθεσσαλικό, ρε, τι Ολυμπιακό στάδιο.
Α, κρίμα.
Αλλά δεν το δίνει ο Μπέος, έτσι λέει επιλογή. Επιστολή μόνο με προσκλήσεις.
Κρίμα, κρίμα.
Θα το κάνει, θα δεχθεί τελικό.
Λοιπόν, για Ολυμπιακό στάδιο του Λονδίνου, την έδρα της
West Ham. Φαντάζομαι, δεν ξέρω.
Την έδρα της West Ham.
Wembley, φαντάζομαι.
Α, Wembley, οκ. Okay.
Δεν ξέρω, κιόλας σου λέω, οι πόλεις ακούστηκαν μόνο τώρα. Τι να σου... Φαντάζομαι το Wembley.
Μάλιστα.
Αλλά και το Ολυμπιακό στάδιο του Λονδίνου είναι τεράστιο, είναι, μπορεί και αυτό κάλλιστα να φιλοξενήσει τέτοιο παιχνίδι.
Ωραία. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν Ίντερ Μίλαν αύριο το βράδυ. Φαβόρη βέβαια Ίντερ μετά το 2-0 του πρώτου μάτς. Κοινή έδρα. Με τους Ίντερίς την έχουν.
Κάνει παιδούχος η Ίντερ.
Με τους Ίντερίς την έχουν την μεγάλη πλειοψηφία στις εξέδρες. Να πούμε ότι είχαν φοβερή εξέδρα, έτσι. Στο πρώτο μάτς είδαμε πολύ ωραία κορεό και από τους δύο. Φοβερή ατμόσφαιρα.
Τρία τέταρτα Μίλαν. Και το πετάλι, ένα σίγουρο διάζωμα του πετάλου Ίντερ.
Ναι, ναι. Έτσι θα είναι το αντίθετο, το θα είναι τώρα με τους αύριο το βράδυ. Και βέβαια...
φαντάζομαι θα έχουν ετοιμάσει κάτι πολύ δυνατό και οι Ίντερ.
Ναι.
Για να απαντήσουν και όλα, γιατί είναι και κόντρες αυτά.
Ναι. Όχι, και Ίντερ είχε καλό κορεό. Εντάξει, είχε ωραίο.
Είχε, ναι, αλλά εντάξει, το της Μίλαν ήταν εντυπωσιακό που ήταν το γήπεδο με το...
Με το διάβολο
και τις φωτιές της κόλασης. Βέβαια, εντάξει, η κόλαση τη γεύτηκε η Μίλαν,
ναι,
από την Ίντερ
στο
γήπεδο.
Σωστά.
Αλλά ναι, ήταν εντυπωσιακή η εξέδραση. Φαντάζομαι θα έχουμε ανταπάντηση,
ναι,
αύριο.
Θα δούμε λοιπόν.
Και την Τετάρτη.
Τετάρτη έχουμε τον πρόωρο τελικό, θα λέγαμε, και είναι και 50-50 τελείως, 50-50 το συγκεκριμένο μάτς.
Πολύ ανοιχτό.
Manchester City Real Madrid. Είμαστε όλοι πολίτες.
Εγώ είμαι Ρεάλ.
Όχι πάλι Ρεάλ. Όχι άλλο Πλάτσικα. Όχι άλλο Ρεάλ.
Προτιμώ. Όχι. Χίλιες φορές.
Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Τις απόψεις μου. 50-50 βέβαια. Επαφείται στον Γκουαρντιόλα αν θα καταφέρει να νικήσει την Αλεπού των πάγκων που λέγεται Κάρλο Αντσελότη.
Θα μιλήσει ο νόμος του Μπενζεμά.
Ή γενικά θα μιλήσει ο νόμος το βάρος της φανέλας. Θα δούμε τώρα.
Σωστό.
Όλα είναι ανοιχτά. Όλα ανοιχτά.
Η City έχει φτάσει πολλές φορές στην πηγή και δεν έχει πιει νερό.
Ναι. Όλα είναι ανοιχτά λοιπόν. Θα έλεγα και το αυριανό. Μάλλον όχι. Θα πω 50-50 στο Manchester και αύριο θα πω 60-40 για την Ίντερ.
Λοιπόν, πάμε για τελικό Ίντερ Ρεάλ.
Μάλιστα.
Εγώ αυτό.
Δεν
και
θα
προβλέπω και...
Σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα υποστηρίξω βέβαια την Ίντερ, αλλά θα θέλω να το πάρει Ίντερ.
Έτσι, λόγω συμπάθειας στο ιταλικό ποδόσφαιρο.
Όχι, λόγω αντιπάθειας στη Ρεάλ Μαδρίτης. Πάω
το ξέρω.
Με την προτεραιότητα της αντιπάθειας.
Το ξέρω, σε πειράζω.
Πάω με το μη χείρον βέλτιστον.
Το κατάλαβα.
Λοιπόν, αυτά.
Πάμε και στο Europa Conference. Περίμενε.
Α,
περίμενε,
ναι,
κάτσε.
Όπω, ναι.
Έχουμε και εκεί ανοιχτά, ανοιχτούς λογαριασμούς.
Πες τα.
Juventus Sevilla. 1-1 το πρώτο παιχνίδι με τους Ιουβεντίνους να σώζουν την ισοπαλία στο 96.
Μιλάμε βέβαια για το Sevilla Cup.
Ακριβώς, αυτό πήγα να πω, το σώμα το πήρες. Με την ομάδα που έχει το απόλυτο know-how. Να δούμε αν θα καταφέρει να την πετάξει έξω η Juventus.
Δεν τις γράφουμε βέβαια τη Juventus, έτσι. Δεν τις γράφουμε ποτέ.
Όχι, βέβαια, ούτε τη...
50-50, ξεκάθαρα.
Και με το σκορ το 1-1, ναι, εννοείται. Και στο άλλο ζευγάρι, όπως είπαμε, η Ρώμα πήρε το προβάδισμα απέναντι στη Λεβερκούζεν στο Ολύμπικο, αλλά πρέπει να πάει τώρα στη Γερμανία, στην έδρα των Ασπιρίνων, να το υπερασπιστεί αυτό το 1-0, το οποίο είναι έθραυστο τώρα, όπως και να το κάνουμε.
Νομίζω ότι και αυτό είναι 50-50.
Είναι 55-45.
55-45, σωστά, λόγω του προβάδισμα.
Μέχρι εκεί, δηλαδή, ναι, παραπάνω δεν δίνω.
Σωστά, σωστά.
Θα ήθελα πολύ να δω Ζωζέ Μουρίνιο σε ένα ακόμα τελικό, να ξέρεις. Παρότι μου είναι συμπαθής η Leverkusen και κατά καιρούς την έχω υποστηρίξει τα προηγούμενα χρόνια στη Γερμανία λόγω του ωραίου ποδοσφαίρου που έπαιζε.
Ναι.
Φέτος τα τελευταία χρόνια δεν την έχω δει, επειδή άλλαξε το η Bundesliga από το συνδρομητικό κανάλι, πήγε στο απέναντι, την έχω χάσει, αλλά θέλω ξεκάθαρα Μουρίνιο στο τελικό και θα είχε πολύ πλάκα να δούμε ιταλικό εμφύλιο. Να πω την αλήθεια, θα ήταν ιντριγκαδόρικο, άλλως έχει ξαναυπάρξει στο κύπελο UEFA ιταλικός εμφύλιος.
Και όχι μόνο.
Καλά, εννοείται και στο Champions League έχει υπάρξει, αλλά μιας και λέμε τώρα για το UEFA.
Ναι, για πες μας. Τον έτερο ημιτελικό.
Είτε, έλα, τι να σου πω.
Τον έτερο ημιτελικό.
Ποιο είναι έτερο ημιτελικό?
Ο ένας είναι η Ρώμα με την Bayer Leverkusen.
Είπαμε, η Juventus με την...
Α, ναι. Όπως, ναι, σωστά, σωστά.
Με την Σεβίλη, ρε.
Είχα το νόμο στη Φιωρεντίνα, εντάξει.
Χτύπησε το Alzheimer.
Καλά, Juventus Ρωμά, ένα πιθανός τελικός Juventus Ρωμά.
Εγώ θα ήθελα.
Με πάθος στη Ρώμα, έτσι, εννοείται, σε μια τέτοια περίπτωση.
Πάολο Ντιμπάλα, απέναντι στην παλιά του ομάδα, σε τελικό.
Σωστά, σωστά. Ωραία, πάμε και στο conference.
Στο conference, λοιπόν, ίσχυνα προβαδίσματα και εκεί πέρα για West Ham και Βασιλεία αντίστοιχα. Η West Ham που επικράτησε τη Σάλκμαρ με 2-1 με ανατροπή.
60-40 θα δώσω εγώ τώρα υπέρ τους.
Το πρώτο παιχνίδι και η Φιωρεντίνα, παρότι προηγήθηκε απέναντι στη Βασιλεία στο Αρτέμιο Φράγκη, το γύρισαν οι Ελβετοί, πήρανε την νίκη.
50-50 θα δώσω εγώ ωστόσο, γιατί
είναι
η Φιωρεντίνα.
Έχουν προβάδισμα, γιατί έχει παίζει στην έδρα της η Βασιλεία και έχει προβάδισμα στο σκορ.
Ναι, αλλά εγώ θα δώσω 50-50 γιατί είναι η Φιωρεντίνα, δεν είναι...
Καλά, εντάξει, η Φιωρεντίνα στην Ευρώπη δεν έχει καμιά βάρια φανέλα.
Εντάξει, αλλά είναι και η Βασιλεία. Παίζει με τη Βασιλεία, δεν παίζει με κάποιο μεγαθύριο.
Εντάξει, όχι, εγώ δίνω προβάδισμα ξεκάθαρα στη West Ham από τη μία και από την άλλη στη Βασιλεία. Εγώ πιστεύω, δηλαδή, πάμε για Βασιλεία West Ham.
Αντιεμπορικός τελικός, θα έλεγα.
Την Πέμπτη. Το
West
βράδυ...
Ham Φιωρεντίνα θα ήταν το ιδανικότερο σενάριο.
Ναι, συμφωνώ. Θα δούμε.
Λοιπόν,
Πέμπτη βράδυ, κοντά
έγινε, γιορτή. Έγινε.
That's all.
Λοιπόν, να πούμε ότι την Παρασκευή βέβαια δεν θα κάνουμε κουμπί λόγω φυγής για ψήφο.
Καλή τακτική και αγωνιστική ψήφο σε όλους.
Ούτε και τη Δευτέρα λόγω επιστροφής από την ψήφο. Οπότε...
Την τακτική, την αγωνιστική.
Ναι, και οπότε θα πάμε την επόμενη Παρασκευή.
Ωραία, εντάξει, θα τα έχουμε όλα.
Να είμαστε καλά.
Θα έχει γίνει και το κύπελο, πω, από τέλεια.
Ωραία, καλή φάση, εντάξει.
Θα λοιπόν, έχουμε ψωμάκι.
Φίλες και φίλοι, ήταν ορισμός του πέναλτι. Να είστε όλοι καλά. Ψηφίζουμε και στέλνουμε όσο γίνεται περισσότερους αγωνιστές εργάτες στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Και τα λέμε την επόμενη Παρασκευή αν όλα πάνε καλά. Λοιπόν, για χαρά.
Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
When she was mine.